Blaðsíða 98. Þegar hlýir hafstraumar frá miðbaug ná til kaldari hafstrauma sem streyma frá heimskautasvæðunum í norðri og suðri, kólna þeir og þyngjast. Sjórinn sekkur og verður hluti af nýju straumakerfi í undirdjúpunum, djúpsjávarstraum. Á leiðsinni aftur til miðbaugs tekur djúpsjórinn með sér ýmis næringarefni. Þegar hann stígur smám saman eru næringarefnin gríðarlega mikilvæg fyrir vöxt þörunga sem aftur er undirstöðu fæða fyrir allt dýralíf í sjónum. Líkt og vindar taka hafstraumar þátt í því að jafna hitamun á jörðinni þar sem þeir færa varma frá miðbaug í átt til heimskautana. Golfstraumurinn. Golfstraumurinn er Íslendingum vel kunnur, en það skiptir hann miklu máli fyrir loftslag á Íslandi. Golfstraumurinn á upptök sín við miðbaug. Staðvindarnir reka hlýjan sjóin í átt til Suður-Ameríku, þaðan í Karíbahafið, gegnum Mexíkóflóa og út á Atlantshaf í gegnum Flóridasund sem liggur á milli Flórida og Kúpu. Þegar úr sundinu kemur hefst hinn eiginlegi golfstraumur. 27 gráðu heitur streymir hann með austurströnd Bandaríkjanna. Þegar hann mætir hinum kalda Labradorstraumi, dregur verulega úr honum og þar fer hann að greinast. Hluti af straumnum sem hefur kólnað talsvert streymir að vesturströnd Evrópu. Vegna þessa hlýja sjávarströms er veður mun mildara í vesturhluta Evrópu en á sömu breytargráðum annars staðar á jörðinni. Hinn er röku hlýju vestanvindar sem blása af hafi inn yfir Evrópu fá varman frá golfströmmnum. Einn angi af golfströmmnum, Irmingerströmmurinn, streymir síðan norður til Íslands og nánast í kringum landið. Þessi litli angi af hlýjum sjávarströmi gerir það verkum að Ísland er byggilegt. Til samanburðar má nefna að eyjar í Beringsundi sem er á svipuðum breiddargráðum á Ísland eru umluktar hafís stóran hluta ársins. En eins og öllum ætti að vera ljóst, torfveldar hafís, siglingar og fiskveiðar. Íslendingar myndi því ekki hafa það eins gott ef golfströmsins nýtt ekki við. Hér var í mun kaldara og hrjóstrugra en við eigum að venjast. Efst til vinstri er ljósmynd, í myndatexta segir. Hinn kaldi Labradorstraumur ber með sér borgar Ísjaka sem losnað það voru Grænlandsjökli í suður með austurströnd Norður Ameríku í hlýrri sjó þar sem þeir brána. Neðst til vinstri er gervitunglamynd, í myndatexta segir. Þessi gervitunglamynd af Atlantshafinu sýnir hitamun í sjónum milli hlýrra, rauðgulra og gulra og kaldra, blárra, hafstrauma. Hlýjastraumurinn er golfstraumurinn sem ber með sér yl til norðurhluta Evrópu.